Africa team. I am James Barton in Washington, wishing that you will have a great week.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa subaxnimo isniin ah 7 bisha noofembar sanadka 2022 afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socotiinaya aniga waa sahre ciidlan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mid ah shacabka maraykanka oo maalinta berri ee salaasada u dareeraya goobaha codbixinta doorashada xilliga dhexe haddaba waa maxay muhiimadda doorashadani
horta doorashadan nuur waxa weeyaan waa doorasho runtii aada iyo aada indhaha loogu hayo doorashada gaar ahaan dhinaca senatka ah ciddii maaragtay awoodda ku yeelan lahayd senatka waayo waa meesha keliya ee lagu kontrolo amaba awoodda marka laga yimaado madaxweynaha wadanka ay taala waxa weeyaan waa senatka
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a shirweyne qaramada midoobay lagaga hadlayo isbeddelka cimilada ayaa ka furmay magaalada qaahira munaasabad loogu duceynayay laba saxafi oo ka mid ahaa 10 qof ee lagu dilay qaraxii labaad ee soobe oo shalay ta muqdisho lagu qabtay ayaad maqli doontaan sidoo kale qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida aan idin akhriyo waad 20 qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii diyaarad yar oo kuwa rakaabka qaada ay ku dhacday agagaarka harada loo yaqaano Victoria ee dalka Tanzania axaddii shalay diyaaradda oo la sheegay inay saarnaayeen 34 qof ayaa ku sii jeeday gegida diyaaradaha ee magaalada Bakuba oo ku taala waqooyiga dalkaasi diyaaradda dadka saarnaa ayaa lagu sheegay inay kala ahaayeen 2 duuliye 8 iyo 30 qof oo rakaaba oo dad waaweyna iyo ilmo yar waxaanay ku socotay garoonka diyaaradaha ee waxaanay ka soo kacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Dar es Salaam sababta shilka diyaaraddaasi dhalisay ayaa loo malaynayaa inay sababtay cilad dhinaca hawada ama cimilada ah oo shalay ka jirtay dalkaasi waxaanay diyaaraddu dhacday iyadoo 100 mitir wax ka yar u jirta garoonka magaalada Bukoba oo la filayay inay fadhiisato madaxweynaha dalka Tanzania Samia Suluhu Hassan oo qoraal ay dhacdadan kaga hadlaysa soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa ka taxsiyadaysay ehelada dadkii ku dhintay iyo dhibanayaasha waxaanay dadweynaha ka dalbatay inay istajiyaan inta ay baadhitaanadu socdaan hogaamiye mayal adag oo hindu ah ayaa toogasho lagu dilay meel fagaaro ah magaalada Amritsar ee gobolka Punjab ee dalka India ninka dhintay oo magaciisu ahaa Sundeer Suri oo 80 jir ahaa ayaa lagu tilmaamay hogaamiye xag jira oo aaminsan diinta hinduuga waxaana toogtay xilli mudaharaad uu ka dhigayay qof la sheegay inuu ku jiray goob ay ku cibaadaysanayeen dadka diinta siikha aaminsan booliiska ayaa sheegay ninkii dilkaasi geystay inay goobta ku qabteen baadhitaanada hordhaca ee ciidamada ammaanku sameeyeen ay muujinayaan inuu sitay hub sharciyeysan oo magaciisa ku qoran Suri oo la sheegay inuu booliisku ilaalinayay markii goobtaasi uu ka hadlayay ayaa aad uga xaroodeen dadka siikha ah ee goobtaasi ku cibaadaysanayay intaasina dhegaystayaal waxaa ku eeg warkii dunida ee caawa waxaan ayaan dhigaystayaal aad idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:04 halka ay washingtonna ka tahay 10:04 ee habeenimo aynu gudagalno qaybaha idaacaddeenna shacabka maraykanka ayaa bari salaasada u dareeri doona goobaha codbixinta doorashada xilliga dhexe ku dhowaad 40 million oo ruux oo horay codadkooda u dhiibtay kadib musharaxiinta tartamaya oo gaadhaya 400 ayaa ku tartamaya dhammaan 45 kursi ee aqalka wakiilada iyo 30 kursi oo ka mid ah aqalka senadka haddaba muhiimadda doorashadani ay leedahay ayaa nuur xasan nuur waxa uu ka wareystay faarax aw maxamuud maxamed oo ka faallooda siyaasadda maraykanka kuna nool haatan gobolka minnesota
horta doorashadan nuur waxa weeyaan waa doorasho runtii aad iyo aad indhaha loogu hayo doorashada gaar ahaan dhinaca senadka ah ciddii maaragtay awoodda ku yeelan lahayd senadka waayo waa meesha keliya ee lagu kontrolo amaba awoodda marka laga yimaado madaxweynaha wadanka ay taala waxa weeyaan waa senadka senadkana runtii aada hadda waa 100 weeyaan oo waa 50 iyo 50 deerida hadda jirta ee codka lagu foodo marka la codeynayo waxa weeye waa madaxweyne ku-xigeenka ayaa badanaaba xisbiga talada hayaa la foodaa ama la codeeyaa markaas halkaasi majoritygu amaba inta badan uu maaragtay ay guusha raacdaa qofka markaas madaxweyne ku-xigeenka laakiin hadda sida ifafaalaha muuqda xagga siyaasadda hadda dhowr gobol keliya ayaa la rajaynayaa dhinacii guusha raaci lahayd waa xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraatiga waa pennsylvania iyo georgia iyo gobolka isaguna nevada iyo arizona adigu shan bayaayana hadda waxaa la leeyahay 2 gobol horta midna lama hubo xaaladdu siday noqonayso oo ah pennsylvania iyo georgia waana labada lagu kala baxayo sida aan filayo cidda ay guusha raacdo
waa gartay marka 3 gobol ee aad hadda xustay sida aadka ah loogu tartami doono pennsylvania iyo georgia iyo arizona saadaasha la bixinayo oo ururinta ra-yiga dadweyne iyo warbaahinta ay bixinayaan maxay leeyihiin
horta runtii hadda georgia oo 2 nin oo madowe ay ku tartamayaan waxaa codeynta mar horaa la bilaabay amaba warqado ha lagu diro amaba ha maaragtay inta meelihii lagu codeynaya ha lasii tago waxaaba jirtay ilaa hadda laleeyahay ilaa 200 codkii dadku weybay sii dhiigteen marka runtii waxay leeyihiin qolyaha maaragtay runtii khabiirka ku ah xagga doorashooyinka ama codeynta waxay leeyihiin waxay u eg tahay in ninkan warnag oo ah dimuqraadi oo haddana kursiga fadhiyey inuu hogaaminayo ninkii kubadda footballka loo yaqaano maraykanka caanka ku ahaya madooda walker waxa weeyaan xisbiga dimuqraadigu halkaas ayay rajo ka qabaan xataa arizona waxay leeyihiin waxay u muuqataa inay dhinaca u leecayso dimuqraadiga meeshaasi runtii ay hadda madaxweynihii hore Donald Trump iyo labadii madaxweyne dimuqraatiga ee Joe Biden iyo Barack Obamaba ay tageen oo ay maaragtay taageerayeen ninka ka tartamayay waxa weeye Pennsylvania halkaas ayaa runtii ugu daran
dhanka aqalka wakiilada iyaduna aad baa loogu tartami doonaa oo dhammaan kuraasta maaragtay uu ka kooban yahay aqalka ayaa loo wada tartamaya ahamiyad intee ah ayuu leeyahay yaana loo saadaalinayaa in hogaanka ama aqlabiyadda ay ku soo baxaan
horta sida saadaalishu waxa weeye xisbiga jamhuuriga oo hadda dee laga aqlabiyad badan yahay xagga aqalka hoose waxaa la leeyahay haddii republicanku ay 4 cod uun helaan waxaa laga yaabaa inay la wareegaan awoodda oo dee intii hore doorashadii hore iyaga ugu jirteen ay ku guuleystaan oo 4 cod oo kale helaan waxay u badan tahay inay maaragtay kontrolaan ama ay la wareegaan maamulka golaha aqalka hoose oo speakerka oo halka kandi ama afhayeenka golaha wakiilada ay la wareegaan marka taasuna waa meesha runtii iyaduna muhiimadda xagga ay noqoto maamulka dowladda xagga kongareska. Runtii waxay dadka miidiyada amaba saxaafadda aada iyo aada maaragta u falanqeeya, waxay leeyihiin inkastoo codeynta lasii bilaabay oo ay muuqato in weli dimuqraadigu ay rajaynayaan inay weli ay aqalka iyagu kontroolaan hoose, waxaa la leeyahay haddana dadkii dimuqraadiga taageeri jiray, gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay madow ahaado ama isbaanishka ahaado, ma muujinayaan inay xiiso badan iyo dhalinyarada xiiso badan u hayaan doorashada, bcos dhaqaalaha iyo dhibaatada jirta darteed iyo maaragtay sicir bararka. Qolyaha kale ee republicanka waxaa dadka taageera, gaar ahaan dadka xagga diimaha oo kasoo horjeeday dumarkii sharcigii dumarka ilmaha iskasoo rideeyey, waxaa inay runtii aada dardargelin xaggooda ay ka jirto, kuna niyadsan yihiin inay maaragtay heli doonaan, ay ku guuleysan doonaan labada aqalba. Laakiin dee kolley waxaynu kala ogaanaynaa maalinta salaasada.
kaasi wuxuu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo siyaasadda ka faallooda. Waxa uu warramayey Nuur Xasan. Nuur, halkaad naga dhegaysanaysaan waa Washington. magaalada Muqdisho waxaa shalayta lagu qabtay munaasabad lagu xusayay looguna ducaynayay Allaha u naxariistay Cabdulaahi Jaamac Cali iyo Maxamed Ciise Koona oo ahaa laba saxafi oo ka mid ahaa dadkii tirada badnaa ee lagu dilay qaraxii 29-kii bishii Oktoobar ayna dhaaftay ka dhacay iskoyska soo ba ee magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kulankan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan iyo bahda saxaafadda ayaa waxaa xubnihiisa soo qabanqaabiyey ka mid ahaa Cabdinaasir Xirsi Iile oo ka tirsanaa wariyaashii idaacaddii Horn of Freedom.
ujeedka kulanku marka wuxuu ahaa saan ugu ducin lahayn Allah u naxariistee laba wariye oo nooga shahiiday qaraxii soobe ka dhacay 29-kii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, laba suriye oo kala ahaa Cabdulaahi Jaamac Cali iyo Maxamed Ciise Koona. labadaas wariye siyaabo kala duwan ayay ugu geeriyoodeen qaraxaasi. Cabdulaahi Jaamac oo Hoonafi ka shaqeyn jiray dibadda, ka yimid London oo ka yimid muddo 15 sano dalka oo ka maqnaa, wuxuuna uga baxay amni darada ka jirta magaalada Muqdisho. nasiib darro wuxuu u yimid hooyadiis oo 15 sano aanu arag, marka arrintaa darteeda ugu sarabtay magaalada Muqdisho. laakiin nasiib darro qaraxii soobe ayuu ku geeriyooday isagoo wadada maraya. Maxamed Ciise isna wuxuu ahaa nin dhalinyaro isna oo magaalada Muqdisho caanka ahaa. qaraxigood markuu dhacay ayuu isna wuxuu ahaa nin bulshadu adeegayay, wuxuu soo doonay ribood inuu shacabka soo adeego, marka qaraxi labaad ku geeriyooday.
wariyaasha aqoonta fog u leh saxafiyiinta geeriyoota ayaa waxaa ka mid ah maareeyihii hore ee tiyaatarka qaranka Maxamed Abuukar Maada.
Allah u naxariisto Cabdulaahi Jaamac Cali Adaawe iyo Maxamed Ciise Koona. Cabdulaahi Jaamac aqoon dheer ayaa uun leeyahay, waxaan ka wada shaqaynaynay warbaahintii Horn of Freedom. sanadii 2007 ayaa isugu keen dambeysay xilligaasi oo uu dalka amni darro uga cararay. waxaan xasuustaa Cabdulaahi markuu baxay inuu igu yiri Maxamed maan sii raacno, hase haatee waan uga cudurdaartay markaasi duruufo ii gaar ah oo haystay aawadeed oo aan ii saamixin inaan ana dalka ka tago ayaan uga cudurdaartay. laakiinse nasiib darro Cabdulaahi 12 sano kadib amni daradii oo dalka u cararay darteed inuu haddana ugu geeriyoodo ayaa waxay tahay midda calolxumada ah oo runtii qof walbaba uu rukutaalada ku reebtay. waxaa haysa arrinta kale ee xanuunka sii leh in hadda geeridiisa aan nolol iyo geeri midna lagu sheegin, balse markay sidii wax u dhaceen la fiiriyey aan u niyeysanay inuu ka mid ahaa dadkii halkaas ku baxay oo 12 qof gaaraya, kuwaasoo xataa aan meydkooda la arkin. Maxamed Ciise Koona isna Allah u naxariisto wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah, saxafiyiinta jiilka cusub ayuu ahaa. runtii meelna kamaan wada shaqeyn, laakiin xogtiisa iyo xirfadiisa ayaa ahaa mid aan kor kala socday. nin dhalinyaro ah oo wuxuu ahaa mustaqbal fiican leh.
gudoomiyaha akademiyada dhaqanka iyo suugaanta Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax oo horay uga tirsanaa wariyaashii idaacadda Horn of Freedom ayaa ka warbixiyey mudnaanta ay leedahay in la garab istaago qoysaska ay ka baxeen labada wariye.
kulankii ducada ahaa ee lagu qabtay xarunta akademiyada waxay ahayd runtii kulan loo baahnaa ayuu ahaa. Dadkii soo qabanqaabiyeen aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan isleeyahay aad iyo aad bay u haboon tahay in bulshadu sidaa ay qaybo ama baho ama kooxo isku xirfada ay isugu xirnaato aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. Cabdullaahi Jaamac anigu waan isnaqaanay, aad iyo aad baan saaxiib baan ahay, nin afgaaban oo akhyaara oo ehludiina oo fiican oo qofka muslimka ah tilmaamihiisa leh. Maxaa yeelay qofka muslimka oo qofka afkiisa iyo adinkiisa laga nabadgalo ayuu ahaa. Aad iyo aad baa runtii qof wanaagsan uu ahaa. 2007 markuu Nairobi u qaxay, aniguna Hargeysaan u qaxay, oo meesha waan ka qaxno, aad iyo aad dhibaatoyin nabad la'aan baa ka jirtay magaalada Muqdisho. Waxaan leeyahay dadkii ay ka tageen yaan la moogaanin xuska maanta ayay ku ekaan arinta. Waxaan leeyahay ha laga warhayo qorshe ha loo sameeyo mustaqbalkooda ah, ilmaha agoonta ah ee labadooda ay ka tageen.
Xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano Fesaj, Faarax Cumar Nuur, ayaa soo hadal qaaday tirada wariyaasha ilaa iminka qaraxyada ku geeriyooday.
Wariyaasha Soomaaliyeed waxay kala mid yihiin dadka kale Soomaaliyeed ee dhimanaya maalin walba oo qaraxyada iyo dilka loo geysanayo. Marka haddii iyaga ay badnaashooda haddii la arkay, waxa waaye waxay kala mid yihiin askartoo kale iyo dadka gurmadka sameynaya oo markaas qaraxyada labaad maartay ku dhacayaan. Wariyaashana waa kuwa mar walba sameeya markay qarax dhaca inay kasoo waramaan isku dayaya, haddana maartay qaraxyo labaad oo meesha yaalla inay haddana ku dhintaan iyagoo kii hore tibinaya. Arinta dhibaatada haysata qaraxyada horta waa haddii la fiiriyo 14 weriye yaa inta la xusuusan yahay marka laga soo bilaabo Shaamu, kuwa baabuurtooda qaraxyada ku dhinteen iyo kuwa oo maartay hoteelada ku dhinteenba 14 weriye maartay hadda la xusuusan yahay. Kuwa dhaawacna waa jiraan, kuwa maartay oo toos loo dileen waa iska jiraan. Marka dhibaatada waxaa waaye weli intii hadda ka horreysay aad loogama foojignaanin. Sanadii ku dambeeyay waa jireen dad oo wax la siinayay caruurtoodii agoontay ka tageen, laakiin hadda baroordiiqdii galabta kola la sameeyey waxay ahayd wax aad dadku u soo jiidanayay oo aad fikrad fiican laga helay oo ah maartay caruurtaasi bal in muxuu ahaa la damaanad qaado oo ay helaan waxbarasho iyo maalintii nolol qoyskii ay ka tageen.
Intii uu soconayay kulanka loogu ducaynayay wariyaashii ku geeriyooday qaraxii 29-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe, ayaa waxaa iyadoo magaalada London ku sugan qadka taleefanka soo gashay Shibri Xasan Siido oo ah xaaskii uu ka geeriyooday Allaha u naxariiste wariye Cabdullaahi Jaamac Cali, waxayna iyadoo ilmeynaysa si kooban uga warbixisay waayihii wacnaa ay isla soo qaateen saygeeda iyo kaalintii uu uga jiray qoyska, taasoo dareen murugo leh ku dhalisay dhammaan dadkii goobta fadhiyey. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wahagaag dhegeystayaal, haatana Masar. Magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar waxaa xaddi shalayta ka furmay shir weynaha 72-aad ee Qaramada Midoobay oo sanad walba lagaga hadlo wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Shirkan waxaa ka qayb galaya hogaamiyeyaal kala matalaya 120 waddan oo dunida ka mid a. Warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Magaalada loo dalxiisago ee Sharm el Sheekh ee dalka Masar waxaa ka furmay shirka cimilada ee 72-aad oo ay martigelisay dowladda Masar, kaasoo looga arinsanayo arrimaha isbeddelka cimilada xilli qaramada midoobay ay ku boorinayso wadamada ka qaybgalaya shirka in ay yeeshaan wadaxaajo taariikhi ah si loo yareeyo qiiqa kaarboonka. Shirkan ayaa socon doona muddo 13 maalmood ah, waxaana ka qaybgalaya wakiilo ka socda ilaa iyo 200 oo dal. In ka badan 120 ka mid ah madaxda dowladaha caalamka ayaa ka qaybgalaya shirka looga hadlayo isbeddelka cimilada adduunka ee ka socda magaalada Sharm el Sheekh, kuwaasoo lagu wado in hadallo ay ka jeediyaan maalmaha Isniinta iyo Salaasada. Shir madaxeedkan ayaa waxaa khudbad ka jeediyey madaxa shirka isbeddelka cimilada Masar Simon Stila iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Al-Sayid Saamix Shugri. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Saamix Shugri ayaa loo doortay inuu shir guddoomiyo shirka inta uu socdo waxa uuna khudbadiisa ku furay hadal uu uga mahadcelinayo wasiirka isaga ka horeeyay ee Masar Alok Sharma oo ahaa guddoomiyihii shirka isbeddelka cimilada ee 26aad iyo kooxdiisa dadaalka ay muujiyeen inta uu socday shir madaxeedkii hore ee lagu qabtay boqortooyada Ingiriiska. Saamix Shugri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar waxa uu ugu baaqay dalalka ka qaybgalaya shirkani inay muujiyaan kalsooni inta lagu guda jiro wadahadallada dhacaya labada toddobaad ee soo socda, isagoo yiri ma ahan wax lala yaabo in shirka sanadkani la qabto adduunka oo markhaati u ah khalalaaso siyaasadeed, laakiin caqabadahaasi waa inaysan sabab u noqon, buu yiri, in dib loo dhigo dadaalada wadajirka ee lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada. Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo gorfeeya arrimaha carabta iyo caalamka ayaa faahfaahin ka bixinaya muhiimadda uu xambaarsan yahay shirka looga arrinsanayo isbeddelka cimilada ee ka furmay waddankani Masar.
Xusid waa maasan tahay muhiimadda uu xambaarsan yahay shirkan looga hadlayo isbeddelka cimilada ee dalka Masar. Saa la socono Xuseen, xilliyadii dambe adduunka waxaa la soo diristay saameyn markaasi kaga imaaday isbeddelka cimilada. Haddaan tusaale usoo qaadano dowladaha marka ee galbeedka, sida dabiiciga ah cimiladoodu waa waxay ahaayeen kuwa iska qabow ah, laakiin isbeddelka cimilada adduunka ka dhacay waxay keentay in dowladahaasi temperaturekooda, heerkulkooda waayihi dambe aad yani u sara maray uu ahaa kuwa aad u kulul. Meelaha qaar waxaa ka jiray fatahaado darna ka jiray, meelaha qaar waxaa ka jiray keymaha oo gubanayay. Marka dowladaha hodanka ama ferisoolka loo yaqaano waxay hoosta ka xariiqeen shirkan shirkii ugu kaga horeeyay ee COP26 lagu qabtay dalka Scotland in isbeddelka cimilada ay saameynteeda koowaad ay tahay wasakheynta hawada. Shirkan marka wuxuu ugu duwan yahay shirkii hore. Shirkii hore wuxuu ahaa mid ku eg ama ay markaasi lagu casuumay keliya dowladahaas hodanka, laakiin shirkan hadda waxaa ka qaybgali doono guud ahaan dowladaha caalamka oo shir heerkiisu sareeyay waaye. Waxyaabaha ugu la adkeyn doona waxaa ka mid ah in caalamka temperature-ka caalamka oo sii kacayo, heerkulka uu sii kululaanayo, in lagu celiyo xadiga ah 1.5 degree in lagu celiyo.
Shirka isbeddelka cimilada ee 27aad waxaa khudbado muhiim ah ka jeedin doona diblomaasiin iyo aqoonyahan uu ka mid yahay Masar Hossein Galley oo ah guddoomiyaha guddiga isbeddelka cimilada ee dowladaha caalamka. Shirkan ayaa ku soo aadaya xilli dunida ay ka dhacaan sanadkii ugu dambeeyay dhibaatooyin dabiici ah oo dhinaca isbeddelka cimilada sida daadadka qaaday dalkaasi Pakistan iyo dalal kale oo dunida ka mid ah. Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax ayaa mar kale ka hadlaya waxa uu ka dhigan yahay xilliga uu ku soo beegmay shirka looga arrinsanayo isbeddelka cimilada.
Xilliga uu ku soo aaday shirkan waxaad u malaysaa in la soo dedejiyey, taasina waxaa keenayso saameynta isbeddelka cimilada uu ku reebtay dhinaca deegaanka ama bii'ada. Dowladaha caalamka guud ahaan waxay ahmiyad gaar ah ay siiyeen ama xataa hay-ado gaar ah u saareen arrimaha bii'ada iyo isbeddelka cimilada, waayo saameynta uu reebtay meelaha qaar waa Afrika. Markii laga hadlayo wuxuu ku dhuftay abaaro daran iyo jafaaf oo weliba waxaa umaysaa in muddo ah Afrika hadda uu roob ka da-in dalalka guud ahaan meelaha ku da-ina waxaa waaye wuxuu ku reebtay fatahaado aad u daran. Meelaha dowladaha hadda hodanka ah wuxuu ku reebtay ayaga laftigooda gubasho dhanka keymaha ah, fatahaado daran naftooda ku reebtay, meelaha qaar cimiladu waa kulaadeen. Marka wuxuu ku soo aaday shirkan xilligii ugu munaasabsanaa ama xilligii ugu muhiimsanaa ee la qaban lahaa shirkan. Dowladaha caalamkana waxay garowsadeen in markaasi ahmiyad gaar ah iska saaraan ama iska kaashadaan sidii wax loogu qaban lahaa isbeddelka cimilada ee saameeyay guud ahaan caalamka.
Shirkii ugu dambeeyay ee cimilada ayaa ka dhacay magaalada Glasgow ee dalka Britain sanadkii hore, kaasoo lagu heshiiyey arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin joojinta isticmaalka dhuxusha iyo joojinta jarista dhirta iyo yareynta qiiqa 30% marka la gaaro sanada 2030. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Aad buu mahadsanahay Xuseen Saxnuuni, haatana Talyaaniga. dowladda waddanka Talyaaniga ayaa ogolaatay in la samato bixiyo 197 qof oo muhaajiriina markab siday uu ku soo xidhay magaalada xeebta ee Sicily. Markabkan ayaa loo ogolaaday in laga soo dejiyo caruur da'doodu ka yartahay 16 jir. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dowladda Talyaaniga ayaa dhinaca kale diiday in ay 3 markab oo siday ilaa 900 muhaajiriin ah ay ku soo xidhaan dekedahooda kadib markii codsi uga yimi maraakiibtaasi. Dowladda midigta fog ee Talyaaniga ayaa ka xidhay dekedaha dalka maraakiibta muhaajiriinta ka badbaadisa badda ee aanay dowladdu maamulin, waxaana ay amartay in waddamada calaamada maraakiibtaasi sitaan ay geeyaan muhaajiriinta ay sidaan. Dadkan ay iminka ogolaadeen ee markabkan saaran ayaa waxaa la sheegay inay ogolaadeen oo kaliya caruurta da'da yar iyo dadka u baahan taageerada caafimaadka ee degdega ah. Saraakiisha ka mas-uulka ah maraakiibta muhaajiriinta badbaadisa oo Jarmal ah ayaa sheegay in marka la eego shuruucda caalamiga ah, dadka ay soo badbaadiyeen oo dhammeeyay xaq u leeyihiin in laga badbaadiyo badda oo loo fasaxo maraakiibta inay dekedaha ku xidhaan. Mas-uulka kaliya ee nin madow ah ee ka tirsan golaha baarlamaanka Talyaaniga oo magaciisa la yidhaahdo Abubakar Somahoro ayaa markabkan iyo muhaajiriintii saarnayd kula kulmay dekedda Katania, isagoo ku tilmaamay xidhitaanka dekedaha ay dowladdu xidhay wax laga xishoodo. Dowladdan midigta fog ee Talyaaniga ayaa tan iyo intii ay xukunka la wareegtay soo saartay sharciyo cusub oo la xiriira muhaajiriinta, sida ay sheegtay Muna Cali Maxamuud oo ah wariye Soomaaliyeed oo degan magaalada Roma ee dalka Talyaaniga.
Mahadsanid walaal Cabdixaafid. Sidaan wada ogsoonnahayba, dowladda cusub ee dalka Talyaaniga waa dowlad midig fog ah, waa dowlad ay isku bahaysteen axsaab xaq jir ah. Marka tan iyo intii ay xukunka dalka ay la wareegeen, waxay soo saareen sharciyo badan oo kala duwan. Sharciyadaas oo laakiin intooda badan aanay ahayn kuwo weli hirgalay ama la ansixiyo. Marka laga reebo sharcigan la xiriira dadka soo galeytiga oo aad moodad iminka inay isaga si toosa ay u hirgelinayaan, sababtoo ah maalmihii dambeysay sidan la wada soconno waxaa jiray 3 markab oo ku sugan badda Talyaaniga, 3 markab oo ay dowladda Talyaaniga u diiday inay dekedahooda ay kasoo xidhaan. Marka howl wadeenada markabkaas ayaa dowladda Talyaaniga kusoo qeyray dhaanshe iyagoo leh dadka aanu sidnay intooda badan waa caruur iyo haween, iyaguna waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad oo degdega. Sidoo kale waxaa gabaabsi naga ah cunnadii, biyihii, wax kastaana markaa ugu diiqaynay. Marka noo ogolaada inaan xeebihiina aan ka soo xidhanno, hase ahaatee dowladda Talyaaniga taas ama codsigaas way iska dhaga martay. Waxaase si toos u qaraacday Jarmalka iyadoo leh Jarmalow halkaa waxaa jooga 3 markab, 3 markab mid ka mid ah calankin ayaa ka badbanaya, halka labada kalena uu ka badbanaya calanka Holan. Marka idinka ayaa soo badbaadiyey, waa calamadiinnii, waa markabadiinnii, idinka ayaana tahay inaad dadka qaabishaan. Anagana haddaan Talyaani nahay, hanaga sugina inaan ogolaano inay dadkaasi kusoo xidhaan ama markabadaasi kusoo xidhaan dowladan iyo xeebtan Talyaaniga.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Talyaaniga Matteo Biantedosi ayaa sheegay in markabka sida muhaajiriinta loo ogolaanayo inuu dekedda ku xidhnaado oo keliya inta laga dejinayo caruurta iyo dadka u baahan taageerada caafimaadka. Arrinkan ayaana yimid kadib markii dowladaha Jarmalka iyo Faransiisku la xiriireen Talyaaniga oo ay ka codsadeen inay ogolaadaan in muhaajiriintaasi markabka laga dejiyo, qaar ka mid ahna ay geyn doonaan waddamadooda oo ay iyagu qaabili doonaan. Maraakiibta kale ee uu ka mid yahay markab sita calanka Norway oo sida 527 muhaajiriin ah, iyo markab sita calanka Holland oo ay saaran yihiin 390 muhaajiriin ah, ayaa gaaray biyaha magaalo xeebeedka Sicily dabayaaqadii toddobaadkan. Ilaa iminkana looma ogolaan inay dekedahaasi ku xidhaan. Waxaa kale oo lagu soo waramayaa inay biyaha baddu kacsan yihiin, ayna jiraan dabeylo xoogani. Markab kale oo ay maamusho hay-adda samafal ah oo Yurub laga maamulo oo ay saaran yihiin 243 muhaajiriin ah, ayaa ku sugan biyaha caalamiga ah ee u dhow Talyaaniga. Mas-uuliyiinta markabkaas ayaa codsaday inay kusoo xidhaan dekedaha Talyaaniga mid ka mid ah, laakiin ilaa iyo iminka fasax kama ay helin dowladda Roma. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
gudahaan dhageystayaal idaacaddeedii subaxnimo ee saakii caalamka waxaa ugu dambeeyey warbixintaasi uu nala socotiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil. Halkaad nagala socoteen waa VOA Washington. Intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo subax wanaagsan.